Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
In vanmiddag se program, die minister van gesondheid, Dr. Zweli Mkhize, sê die Vrystaat ondervind 'n derde vlaag van COVID-19 infeksies. Sommige ANC-takke in die Vrystaat en Noord-Kaap vra die NIK om Magashule se skorsing op te hef. En die Universiteit van die Vrystaat gaan 'n akademie vir veeltaligheid stig. Goeiemiddag, die redakteur is John Estreisen, produksieregisseur Evert Snyman en ek is Susan Paxton. Dis bykans 5 minute oor 12, jy luister na Spectrum. Daar is toenemende kommer dat Suid-Afrika 'n derde vlaag van die koronavirus kan beleef. Die Departement van Gesondheid het die naweek bevestig dat die COVID-19 variante wat in Indië en die Verenigde Koninkryk aangetref word, ook nou in Suid-Afrika aangemeld is. Es het 'n klerk doen verslag.
Die minister van Gesondheid, Dr. Zweli Mkhize, sê daar heers kommer oor toenemende koronavirusgevalle in Gauteng, die Vrystaat en die Noord-Kaap, en dat mense nie meer soveel agslaan op COVID-maatreëls nie.
COVID fatigue is a problem. When people feel that we over it, and of course it can be misleading. Sometimes people feel that they are tired of wearing off the mask and so on. But the problem is that with that you can only just invite, you know, more increased infections.
Mkhize het gesê daar is 'n spesifieke manier hoe bepaal word of die land en provinsies afsonderlik reeds in 'n derde vlaag is, maar hy bevestig dat die Vrystaat reeds in die derde vlaag is.
What we do is we look at the last wave that we went through as a country, and then we have to determine 1/3 of the daily case positive cases that were reported in that particular province during that wave. So once we cross the threshold of 1/3, then we will then say technically that that part of the country was going the third wave. At this point, the Free State had crossed that line, which means you can say technically that then the Free State, they are in the third wave. But the country overall is not yet on the third wave, but the numbers that are rising in Gauteng are a matter of concern.
Hy sê dele van die Noord-Kaap het nooit werklik uit die tweede vlaag ontsnap nie, en kan moontlik 'n derde vlaag binnegaan. En Gauteng se getalle is besig om te klim, maar 'n derde vlaag is nog nie bevestig nie. Die minister sê variante van Indië en die Verenigde Koninkryk is die naweek in positiewe koronavirusgevalle in die land bevestig. Hy sê dit sou onmoontlik wees dat dit nie uiteindelik hier sou uitkom nie, omdat mense oor die wêreld heen rondbeweeg.
The variant that is B117 that's been identified in the UK has been found in the 11 cases of those have been found. Now, how this happens, someone comes in, they get tested. Then, of course, we go and do genomic sequencing to see which variant they've got, and that's how these have been found. The other 4 cases are people who have come from India, and they have this variant that has been diagnosed in India. There also has been an interesting of passage case of someone who came from outside and was found to be positive and then was found to have the variant that is actually in South Africa, but they come from Bangladesh. So it is clear that the movement of people and the mixing is what will actually give us this variant.
Mkhize sê die enigste manier hoe die verspreiding van die variante beheer kan word is om COVID-19 maatreëls toe te pas. Die minister sê fase 2 van die entstofuitrolprogram sal steeds op 17 Mei begin.
The issues that relate to the vaccines are that we're expecting that the vaccines that have been received from Pfizer will be distributed after the quality control processes are completed. From the 12th and the 13th, they'll be distributed to the different provinces, and those provinces are going to get ready to start. So we expect that provinces will start the vaccination from around the 15th or so, to take to the different provinces, opening the sites that had not been used before. So that we expect that will be still in course. Now we expect as well that every Sunday we're going to be receiving a new batch of Pfizer vaccines that arrives. We've said that the first batches for in May, they'll come in the batches of 325,000, and then the next batches will be coming at 630,000. So those numbers are set, they'll be coming through.
Dit was die minister van gesondheid, Dr. Zweli Mkhize, en ek is Estie de Klerk vir SAK nuus.
Die afgelope naweek se ANC Nasionale Uitvoerende Komitee vergadering het vir baie opwinding gesorg in meer as een opsig. Eers was dit die uitskop van die geskorste sekretaris-generaal van die ANC, Ayse Magashule, en die parlementslid Bongani Bongo uit die virtuele vergadering. En toe lek daar 'n klankgreep van die tesourier van die ANC, Paul Mashatile, uit wat aanvoer dat die party sy personeel gaan moet sny met 50%. Dit volg kort op die hakke van berigte verlede week dat personeellede nie betaal is nie en dat 'n brief uitgestuur is waarin daar gesê word betaling sal laat geskied. Ons praat met die skrywer en joernalis Jan-Jan Joubert. Goeiemôre Jan-Jan.
Goeiemôre Susan, middag aan die luisteraars.
Nou die woordvoerder van die party Poelemabe wou nie kommentaar lewer oor die finansiële posisie van die ANC nie, maar het eerder gefokus op die inligting wat uitlek gedurende die vergaderings. Hy sê dit is mense wat die party wil verdeel wat die inligting uitlek. Jou gevoel of gedagtes hieroor?
Nou, hy is dood reg, né? Want dit is mense wat die party wil verdeel wat sulke goed uitlek. Is ook waar dat hulle het die geld nie. Lyk vir my al die politieke partye in die land sukkel met geld. Soos ek met mense praat, wys jy nou net, né, wetgewing wat verander en boeke wat oopgemaak word en COVID se invloed op die ekonomie. Ons weet mos die DA is in dieselfde posisie. Ons sit in 'n situasie waar die Vryheidsfront van 40 tussen verkiesings volgende Woensdag net een kandidaat ingestel het. En ons sit in 'n situasie waar die EFF probeer om die verkiesing te laat uitstel, hoewel dit onmoontlik is binne die grondwet. So alles aanduidings van politieke partye wat nie geld het nie. Die ANC is nie alleen in daai bootjie nie.
Die UNIK het ook gewaarsku dat die ANC kan ineenstort as die party op die pad voortgaan waarop hy is, ook 'n klankgreep wat uitgelek is. Is die ANC op die rand van ineenstorting?
Dankie, Swanie. Kyk, hulle is al lankal dat hulle hulle put verloor het. Eveneens ook nie die enigste Suid-Afrikaanse party wat daarmee sukkel nie, maar ek dink op die rand van 'n ineenstorting sou die pad van 'n oorskatting van die situasie wees. Die gom wat hulle by mekaar hou is mag en die staatsbeursie wat geplunder word. En daardie mag, die het hulle, hulle uitslaa intussen verkiesings lyk goed in aanloop tot die munisipale verkiesing. En die plundery gaan voort. So ek sien nie dat daar verandering is nie. Wat daar wel is, is interne verdeeldheid en dit moet nie onderskat word nie. Ek sien die vreugdevuur brand by mense wat die ANC krities gesind is. En dis verstaanbaar, want in 'n groot mate is die stryd teen korrupsie en baie mense se gedagtes gepersonaliseer na die persoon van Ayse Magashule. Daar is 'n groot element van skadevreude om jou te verlekker en na ander mense teenspoed. En ek moet sê dat ek self is nou nie heilig in die verband nie. Ek moet beken dat dit nou vir my ook nie 'n hartseer dag is dat meneer Magashule aan die pen ry nie. Maar in daardie tyd moet 'n mens altyd kyk. Daar's 'n aanhaling wat sê let the fire of your victory not be the ashes of your downfall. En dit geld hier ook. 'n Mens moenie blind wees vir die magte wat opgestel is teen meneer Ramaphosa in die ANC en vir hoe magtig hulle is nie. Ons dink aan iemand soos Patabile Dlamini van die Vroue Liga wat weliswaar die naweek misluk het in 'n poging om die Vroue Liga te kry om meneer Magashule te ondersteun. Ons dink aan Zandile Gumede, die voormalige burgemeester van eThekwini munisipaliteit in Durban. Net om te wys ek's nie teen vroue nie, dink ons aan Suprema Mapelo, die voormalige premier van Noordwes, wat nou geskors is. Maar al daai mense, en dan dink ons ook aan slegte mense, aan ander mense soos Nomvula Mokonyane wat ook in die ronde is, die voormalige premier van Gauteng. So mense moet nou nie dink is nou uit en klaar om verby nie. Daar lê nog groot stryd voor om die waarheid te sê. Dis Lorika Raag wat sing, die strewe na vrede is 'n eindelose stryd.
Wat, kom ons kyk gou weer na hierdie vergadering die afgelope naweek van die UNIK. Wat presies wou hulle bereik het?
Wie nou?
Die UNIK.
Nee, hulle is verdeeld. Daar gaan wie jy van praat. Die Pro Ramaphosa groep wou vir ys uitgooi. Dit het hulle reg gekry. Die ysmense wou die vergadering ontwrig. Ek hoor by slimmer mense as ek dat dit miskien die rede is hoekom dit 'n virtuele vergadering is. En dis natuurlik ook hoe hierdie klankgrepe uitlek, want jy kan mense se selfone afneem by 'n in-persoon vergadering, maar hulle kan opneem wat hulle wil oor hulle rekenaars. En daar het ons dit nou. So dis maar 'n mate van agterafgeit wat seker nie verrassend is komende van waar dit kom nie. En dan was daar natuurlik ook, en dit wys jou hoe diep die verrotting in die siel was die ANC siel het. Ek het nog altyd betwyfel, maar indien daar siel in die ANC is, hoe diep die verrotting daarin is. Want kyk, Ysma Gesuli het nooit 'n PIN-nommer gehad om in te teken op die vergadering nie. Maar daar was hy, want hoekom? Iemand anders het hulle PIN-nommer vir hom gegee. Dis klaar 'n daad van korrupsie. En dan luister jy na Dikoute Legwetti, die voormalige nasionale woordvoerder van die ANC. Hy sê, kyk, in daai vergadering, meneer, of so verstaan ek het, het mag wees dat het buiten die vergadering was, maar hy is in elk geval op rekord dat hy sê, jy weet, hy kan nie verstaan dat daar teen meneer Magashuli opgetree word nie, want so sê hy, baie van ons is meer korrup as hy. Ek wens meneer Legwetti wil die daad by die woord voeg en homself sommer arresteer ook.
Sommige takke in die Vrystaat en Noord-Kaap het die NIK gevra om Magashuli se skorsing op te hef, anders gaan hulle vra dat daar 'n vervroegde nasionale algemene raadsvergadering gehou word. Dink jy die NIK gaan ingee daartoe of hoe werk die proses en kan hierdie omstandighede miskien lei tot geweld later onder lede van die party?
Ja, dis so, Zani, jy vra sulke groot vraag. En partykeer dan vra jy my om in die toekoms in te kyk. En in 'n land met 'n verlede so onseker soos ons, en as jy die geskiedskrywing bestudeer, is die toekoms nie maklik te voorspel nie. So kom ons kyk gou-gou. Goed, hierdie takke, ja, is in die Vrystaat en Noord-Kaap, dit het mense na mate verwag, kan geraai dat daar Noordwes takke gaan bykom. Wat my baie meer bekommer is die hoeveelheid takke in die eThekwini streek, dit is Durban, wat dieselfde versoek gerig het. Nou, om so'n vervroegde nasionale algemene raad te probeer belê is 'n poging om amper 'n afdruk te maak of 'n fotostaat te maak van die manier waarop meneer Jacob Zuma toe hy in die moeilikheid was, ja, hy is altyd in die moeilikheid, maar toe hy die eerste keer groot in die moeilikheid was in die law, daai eerste keer na bevryding, goed, dit was mos in die tronk voor dit ook, maar in 2005, toe het meneer Mbeki vir hom afgedank as dat jong president van die land na die Shabir Sheikh uitspraak van regter Squires. En toe het meneer Zuma die Nasionale Algemene Raad gebruik om te keer dat hy as adjunkpresident van die ANC ook geskort word. En dit het vir hom die voetstuk gegee en die platform om sy aanslag te loods wat uiteindelik suksesvol was 2007 leier van die ANC te word. Nou natuurlik, as jy nou meneer Magashuli is en jy het al die aspirasies om die arme man se Jacob Zuma te word, dan probeer jy presies dieselfde resep, want hy, as jy jou hoender op een manier gaar maak en jy volg dieselfde resep, wie weet ook kreet weer reg. So hulle probeer om dit nou te doen, maar ek dink het gaan nie so maklik wees nie. Eerstens omdat dit nie so eenvoudig is om 'n nasionale algemene raad te vervroeg nie, en jy het regtig baie takke nodig en selfs dan raak dit moeilik. Wil die besluit, soos jy het reg sê, sal berus by nasionale uitvoerende komitee waar meneer Ramaphosa groot meerderheid geniet. En of dit nou op geweld gaan uitloop, Suzan, nie ek of jy weet dit nie, niemand weet dit nie. Mens hoop altyd dat geweld nie gaan gebeur nie. Geweld het al gebeur in die ANC. Jy weet, donkie jare terug toe ek my eerste verkiesing gedek het vir beeld 1999, toe het die PAC nog gesetel gehad in die KwaZulu-Natalse wetgewer, en ek het daai verkiesing gaan dek in Lundi van die algemene verkiesing 1999, en die PAC se enigste lid in die Natalse wetgewer was so, ou man, en sy dogter was die hotelbestuurder in Lundi, maar was net een hotel, en sy sê toe, maar wil ek nou nie met haar pa onderhoud doen nie, en ek so half nie lis nie, maar alright, ons doen dit. En die oom sê, wat jy ook al kyk in die politieke geskiedenis van KwaZulu-Natal, die en van die land, die gemene deler in politieke geweld is en was nog altyd die ANC. Dis wat hy gesê het. Ek het daai tyd baie daaroor gaan dink en besluit, die geskiedenis bewys hom reg.
Baie dankie, dit was die skrywer en journalist Jan-Jan Joubert. Suid-Sudan se president Salva Kiir het die land se parlement die afgelope naweek ontbind. Dit volg op 'n vredesooreenkoms wat reeds in 2018 onderteken is. Die internasionale gemeenskap asook plaaslike drukgroepe verwelkom die besluit, maar meen dit moes lank terug al gebeur het. En vir meer hieroor praat ons nou met 'n senior navorser van die Instituut vir Sekuriteitsstudies, Liesel Louwonderen. Goeiemiddag Liesel.
Middag Susan.
Sê my saam dat president Kiir lank terug die stap moes gedoen het.
Ja, jy weet die proses in Suid-Sudan is maar 'n baie lang uitgerekte onderhandeling om vrede te bring. Die ooreenkoms, soos jy sê, is al in September 2018 onderteken. En intussen was daar wel, soos byvoorbeeld aan die begin van 2020, die sekere van die ooreenkomste is geïmplementeer. In Februarie verlede jaar dan is die 5 vise-presidente van Sudan in plek gestel, onder andere die eerste visie-president, dis nou Riek Machar, jy weet mense sal nou onthou, dis die groot twis eintlik in Suid-Sudan is tussen president Salva Kiir en Riek Machar, wat vir lang ruk selfs hier in Suid-Afrika was, soort van onder huisarrest. Die ontbind van die parlement is 'n goeie stap, dis sal terug aangekondig en dit sal dan nou, ons gaan dan nou moet sien, die parlement word vergroot en die oppositiepartye kan dan ook nuwe parlementslede nomineer. So daar gaan nou nie een verkiesing wees vir hulle nie, maar dit sal een meer inklusiewe parlement dan wees. Maar die kwesties in Suid-Sudan is definitief baie kompleks en daar is geen vinnige resept vir vrede nie.
Suid-Afrika was ook betrokke by die samensprekings in 2018. Hoe belangrik was ons rol in die proses?
Ja, Suid-Afrika veral, het was eers toe president Ramaphosa nog adjunkt president was hy die speciale afgevaardigde vir Suid-Sudan, daarna David Mabuza en so op een politieke vlak was daar regeringsafgevaardigdes, maar soort van agter die skerms was daar ook heel wat pogings om versoening te bring in Suid-Sudan. Ook omdat die ANC en sekere politici noue bande het met die regerende partij dan die SPLM, wat vir baie jare dekades eintlik geveg het vir onafhanklikheid van Suid-Sudan teenoor Sudan. Die onafhanklikheid het 2011 gebeur, maar net daarna het die burgeroorlog eintlik uitgebreek in 2013. So jy weet, ons het definitief 'n impak, 'n rol, ons kan miskien vorentoe nog 'n rol speel om versoening te bring, want dit is eintlik die groot onderliggende kwestie is versoening en 'n demilitarisering en ook ontwikkelingshulp en hulp aan Suid-Sudan, wat honderde duisende mense is verplaas, vlugtelinge, en so daar moet die hele heropbou wees van die land self basis.
So hoe gaan dit nou werk om hierdie nuwe parlement saam te stel?
Ja, so sodra dit nou aangekondig word, sal die oppositie partye van hulle is lede van die SPLM dan nou die regerende partij wat weggebreek het, hulle sal dan nou volgens 'n sekere formule wat onderhandel is, dan nou kan parlementslede nomineer, soos ek sê, en dan behoort daar 'n systeem te wees wat dan meer inklusief is, maar weet, dit is, daar is baie van hulle wat nog steeds in die buitenland is en nie terug is in Juba en Suid-Sudan nie, weens die onstabiliteit en dat dit nie veilig is nie, daar is ook COVID-19 en so en so. So dit gaan 'n baie moeilike proses wees, maar dit is, soos jy aan die inleiding gesê, die internasionale gemeenskap het definitief 'n impak gehad aan die Afrika-Unie se Vredes- en Veiligheidsraad, het in einde maart het hulle Suid-Sudan besoek, en dan gevra of het juist hierdie stappe wat geneem moet word vir die implementering van die vredesverdrag. En sover ek weet, ek denk dit is die Amerikaanse afgevaardigde kom ook nou binnenkort Suid-Sudan toe, so jy weet, Donald Booth, speciale afgevaardigde vir Suid-Sudan, so daar is internationale druk op Suid-Sudan om tenminste, as die eerste stap, net die politieke veranderinge te maak en die vredesverdrag te implementeer en sodat aan al hierdie ander goed dan gewerk kan word.
Baie dankie, dit was Liesel Louw-Vorderen, 'n senior navorser aan die Instituut vir Sekuriteitsstudies in Pretoria. Ons het vroeër berig oor toenemende kommer dat Suid-Afrika 'n derde vlaag van die koronavirus kan beleef en dat die Departement van Gesondheid die naweek bevestig het dat die COVID-19 variante wat in Indië en die Verenigde Koninkryk aangetref word ook nou in Suid-Afrika aangemeld is. En ons gaan nou praat met die infeksiebeheerspesialis aan Drie Militaire Hospitaal in Bloemfontein, Dr. Kloete van Vieren. Goeiemiddag Kloete.
Hallo Susan.
Ons het verlede week ook gepraat, hoe het dinge nou verander?
Ek kyk, gevalle van COVID-19, soos enige epidemie, neem maar exponentieel toe en exponentieel af. Nou, exponentieel beteken, as jy vandag 2 het, het jy morgen 4 en dan 8 en dan 16 en 32. So aanvanklik sien mense dit nie. Maar jy weet, in die Vrystaat, is in die Noord-Kaap, Noord-Kaap, klein provinsies, klein bevolkings, maar hulle beïnvloed eintlik die nasionale getalle. Wat beteken die toename is buiteverhouding groot in hierdie kleiner provinsies. Jy weet, in die implikasie daarvan is eenvoudig soos dit. As die hospitale vol is, is die hospitale vol. Jy weet, dis een ding as iemand doodgaan van COVID-19. Dit is traumaties iets anderster as iemand doodgaan wat nie kan toegang kry tot 'n hospitaal of nie toegang kan kry tot suurstof nie. Jy weet, vir die familie en die gesondheidspersoneel, dit is baie sleg. En dis die tipe van goed wat in die hele tyd mee gekonfronteer word as hierdie getalle so buiteverhouding toeneem.
Daar is debat aan die gang oor druppelverspreiding teenoor ventilasieverspreiding en die WHO het ook hulle riglyne daar verander. Wat moet mense nou hierin lees?
Wees Susan, dit is nou 'n debat wat ek dink julle het verlede jaar al een middag berig dat daar brief is wat 'n wetenskaplik is geskryf het wat gesê dit is eerder aerosol of lugverspreiding as druppelverspreiding. En stil verlede week het buite die WHO en die Amerikaanse CDC hulle riglyne verander en sê maar dit is waarskynlik 'n groter effek die lugverspreiding as die druppelverspreiding. Die implikasie daarvan is dit beteken dat hierdie gehande was en saniteer en oppervlakte af. Dis 'n klomp, wel, kan ek dit nou maar parafraseer, 'n klomp nonsens. Dit gaan daaroor, jy moenie, weet, ons kinders was hulle sê, jy moenie staande water drink nie. Nou, hier, jy moenie staande lug inasem nie. As daar nie ventilasie is nie, dan hoop hierdie aerosol op, soos iemand het rook uitplaas en iemand asem dit in en dis waaroor dit gaan. Jy weet, en bijvoorbeeld soos hierdie perspekt afkorting, al wat dit doen is dit belemmer ventilasie en maak eintlik jou risiko hoër. Dit was nou veronderstel om die druppeltjies te keer, maar dit is goed wat ronddryf in die lug. En dit is 'n geweldige groot klemverskuiwing met eintlik 'n groot implikasies wat nou daar gebeur het en hulle het dit stil so onder die radar laat deurglip.
Goed, so, terwyl daar nou 'n toename is in verskeie provinsies, jy weet, moet ons mense dalk net weer herinner, wat is die maatreëls, hoe bly ek veilig?
Wel, Susan, jy weet, dit gaan ook oor al hierdie nuwe variante wat ons nou so praat. Jy asem die goed in, die verspreiding bly presies dieselfde, so vir my 'n gesamedrom van mense, bly weg binne in sy huis waar 'n klomp mense is, buite is veilig, en as jy nou binne jou eie gesin is, dis nou 'n ander saak. Maar dit is wat ons moet voorkom, en as mense keer dat hulle aangesteek word, dan loop ons hospitale in die oor nie, en kan hulle nog mense aansteek nie, en dan tot tyd en wyl ons die vaksin kry, wat eintlik ons eintlike manier uit hierdie epidemie is, is dit al wat ons het om onsself te beskerm, en dit moet ons doen.
Baie dankie, dit was die infeksiebeheerspesialis aan die Drie Militaire Hospitaal, Dr. Kloete van Vieren. Die Universiteit van die Vrystaat poog om sy akademiese inhoud meer toeganklik te maak vir studente uit verskillende taalgroepe deur die Akademie vir Veeltaligheid te stig. Engelse leermateriaal gaan vertaal word na Sesotho, isiZulu en Afrikaans. Malanay Forsie berig die stig van die akademie gaan die universiteit minstens 25 miljoen rand kos en word beskou as die begin van 'n veeltalige akademiese ruimte.
Die pad tot hier was nie maklik nie. In 2003 is klasse in Afrikaans en Engels aangebied, maar die aparte klasse het gelei tot spanning weens beweerde rasisme, omdat wit en swart studente apart onderrig ontvang het. Hierna is alle klasse in Engels aangebied. Die besluit is egter deur Solidariteit en AfriForum in die hof teengestaan, maar in 2017 het die Hoogste Hof van Appel bepaal dat die taalbeleid om slegs klasse in Engels aan te bied van krag moet bly. 'n Kurator aan die Universiteit se Akademie, Dr. Piet van Aart, het vroeër aan die SAIK gesê hy hoop die veeltalige akademie sal inklusiwiteit bevorder.
Ons is baie trots om hier te kan wees, ja, want taal is maar 'n brandkwessie in Suid-Afrika en dit is maar 'n sensitiewe saak, maar vir ons is ons gelukkig want ons het 'n kombinasie van topbestuur en studente wat die hele projek ondersteun. Topbestuur het navorsing gedoen onder studente, gaan luister wat dit is wat hulle wil doen, navraag gedoen, ons het dit geanalyseer om te kyk wat is die behoeftes van die studente en toe het topbestuur besluit, kom hulle gaan belê in. So jy kan nie regtig so 'n projek aanpak sonder die samekoms van bestuur en studente nie, en gelukkig het ons dit. So ons is baie trots om hier te kan wees, ja.
Dr. Nyefelo Malepe, die hoof van Afrika Tale, sê studente wat duidelikheid nodig het wat leermateriaal betref, sal in die nabye toekoms meer bemagtig word wanneer hulle toegang het tot leermateriaal in hul eie taal.
The second goal it is to encourage multilingualism within the student population, where we encourage students to learn the other language other than their home languages.
Die akademie gaan na verwagting vroeg volgende jaar oopmaak. Hierdie verslag deur Apumelele Mtlalane in Bloemfontein, Marlene Forsie, SAK News.
Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
Dis nou 12:30 en in die program die minister van gesondheid Dr. Zweli Mkhize sê fase 2 van die COVID-19 enstof uitrolprogram sal steeds op 17 Mei begin. Suid-Sudan se president het die land se parlement ontbind en die rand het tot sy sterkste vlak in 16 maande teenoor die dollar gestyg. Bly ingeskakel.
Ja, nee, op die oomblik is ek eintlik 'n mechanic, so ek gaan uit op die plaas en help die mense met hulle plaas en trekkers, bakkies, karre, motorfietsen, quadbikes. So die boerderij, het gaan nie eindelijk baie goed op die ongeluk van my kant af, meer my vrou is wat die boer is. So ja, maar ek is ingenieur, gekwalificeer.
Saterdagoggende in Reis Sonder Grense van 10:00 op rsg.co.za.
Daar is geen verkeer.
Hier in Johannesburg in Gauteng op die N1 Noord net na Olifantsfontein weg is daar 'n probleem in die pad een baan toe. Sê nie presies wat dit is nie, maar hou dit in gedagte. Dan is daar padwerk op die N1 Noord net na Rivonia weg, regterbaan is toe daar en dit is jou verkeersnuus. Soos jy vroeër in die nuus gehoor het, die rand het tot sy sterkste vlak in 16 maande teenoor die dollar gestyg. Dit volg nadat Amerika se indiensnemingssyfer vir April laer is as wat verwag was en tot 6,1% gestyg het. Die rand het ook versterk weens 'n hoë opbrengs op Suid-Afrikaanse staatseffekte in vergelyking met die res van die wêreld. En vir die jongste praat ons nou met Dr. Chris Harmse, ekonomiese adviseur vir S3 Capital. Goeiemiddag Chris.
Middag Susan, middag luisteraars.
Waar staan die rand tans?
Susan op 14. Hy het op stadium verhandel vandag onder die 14. Dis is so by 13.99, is al die tyd van die middag. Ek verwag om hier teen die einde van die middag, sodra die Amerikaanse markte oopmaak, dat hy verder gaan verstewig.
Hoekom hierdie goeie loopie?
Susan, daar's 'n reeks van faktore. Ek gaan die heel belangrikste noem. Dit is ekonomies en geopolitiese faktore. Die feit dat die ANC se generaal, se sekretaris-generaal Ys Makashula geskort is 'n definitiewe effek gehad. Ons het dit gesien vanaf Vrydag en donderdag en Vrydag waar die rand redelik sterk verstewig het, waarskynlik 20 sent. So dit is asof die res van die wêreld begin vertroue kry dat Suid-Afrika sy eie politieke probleme rondom staatskaping kan oplos. Definitief. Dan is dit so, Amerika se diensname syfers het 'n effek gehad, die dollar 'n bietjie verstewig verswak het. En dit het natuurlik op komende lande se geld in hierdie verbeter. En dan natuurlik daardie aankope van ons staatseffekte deur die buiteland, met ander woorde meer vertroue in die Afrikaanse ekonomie, is natuurlik veral omdat ook natuurlik die kommoditeitspryse baie sterk gestyg. Ons het ook gekry dat Suid-Afrika se aankopebestuursindeks het vlere donderdag uitgekom het gesê daar's 'n groot sprong in besigheidsvertroue en ook die besigheidsvertroue indeks wat sterk gestyg het. Hy het alles 'n bydrae daarbey gehad. Ons het byvoorbeeld gesien dat produsente voel nou dat hulle hulle kliënte se vraag is besig om sterk te styg. Hulle sien uitvoere is besig om sterk te styg en hulle het ook definitief begin om nuwe mense in diens te neem. Dit is wat die aankope bestuurindeks ons vertel. Dit was baie positief vir die rand. En dan moet ons ook nie te vergeet die sterk stygende oomblik in kommoditeitspryse, veral die goudpryse wat op bo die 1800 is en natuurlik platinum wat beweeg hier oor die $1,260 vlak. As daai pryse styg, beteken dit die mense betaal meer vir wat ons uitvoer en dit het alles natuurlik hierdie positiewe momente wat op die oomblik in die geldeenheid is. En hierdie momentum kan natuurlik voortduur sou die Suid-Afrikaanse ekonomie herstel en veral natuurlik as ons gaan begin te sien dat in 'n week of so van nou af die inentingsprogram vir die 60-jariges en bo ook momentum gaan begin te kry. Al hierdie faktore kan aanleiding daartoe gee dat ons natuurlik sien dat die rand verstewig en dan moet ons ook nie vergeet dat die president van die Reservebank meneer Lesetla Kanyahu het hier by donderdag Vrydag verklaar gesê dat hy sien nie dat rentekoerse hierdie jaar verder gaan styg nie. So hy het vertroue dat die ekonomie en die inflasie gaan laag bly. Ekonomie sterk, inflasie laag. Daai alles is geleide waarvan die rand hou.
Baie dankie, dit was Dr. Chris Harmse, ekonomiese adviseur vir S3 Capital. Groot gedeeltes van die Oos-Kaap wat deurloop onder 'n jarelange droogte die afgelope naweke mate van verligting ervaar nadat dit plek gereën het. Voor die reënval het damvlakke in die Nelson Mandela Bay Metro en die omliggende gebied op sowat 10% gestaan. En ons praat nou met die burgemeester se woordvoerder Leander Kreer. Goeiemiddag Leander.
Middag Susan.
Weet julle al hoeveel dit die afgelope naweek gereën het?
Susan, ons het lekker reën gekry veral in ons opvangsgebiede. In die een area waar een van ons grootste dam is, was daar 72 mm wat geval het. In die ander Karedo distrik waar ons ander damme is, het daar 42 mm geval en dan in die derde gebied was daar 35 mm wat geval het.
Het dit 'n verskil gemaak aan die damvlakke daar?
Weet jy, Susan, ons het verwag dat daar sou 'n groter verskil gewees het. Ongelukkig is die grond droog as gevolg van die droogte. So baie van daai water het in die grond ingesak. Ons het wel ons nuutste persentasies van ons damvlakke gekry. Ons het laasweek gesit op 12.54% en ons sit hierdie week op 12.44%. So wat gebeur het is die water wat ons ingekry het van die reën is wat ons in die laaste 7 dae gebruik het as die metro. So ons het basies net 'n ekstra week gekoop deur hierdie reën wat ons gekry het.
Die plaaslike sakekamer het intussen kommer uitgespreek op die impak van die droogte op die ekonomie. Het julle al kontak gemaak met hulle?
Ons het 'n baie goeie verhouding as die stad met die sakekamer en ons is dankbaar vir alle help wat ons van hulle afkry. Daar is 'n program wat begin is deur die stad en die sakekamer waar ons gevind het omtrent 10% van ons water wat ons as 'n metro verloor is van skole. Veral skole waar daar water is wat lek, toilette, wasbakke en so voorts. So wat ons gedoen het in die partnership wat ons gestig het is die sakekamer gaan skole adopt en hulle gaan onder hulle lede gaan hulle na daai skole toe gaan en die water lekker gaan regmaak. So dit is 'n maklike stap wat ons as dan ten minste 10% van die water wat ons wel verloor op die oomblik kan spaar deur daai verhouding wat ons het met die sakekamer.
So wat is die plan om te keer dat die krane droogloop?
Weet jy Susan, wat soos ons gelede gesê het, daar is omtrent 10 korttermynplanne wat ons in werking gestel het. En dan daarna het ons meer langtermynplanne en die vinnigste en die mees doeltreffende plan wat ons huidigelik het is die waterlekke wat reggemaak moet word. Ons het sedert Januarie tot nou toe oor die 5000 waterlekke is al reggemaak in die metro deur die stad. Ons het in die laaste 7 dae 935 waterlekke reggemaak. So die stad is besig om so gou as moontlik die water wat ons wel in ons stelsel het te spaar. Die stad het dan soos ek ook gesê het, ons is besig met die boorgate wat gesink word. Daar is 'n langtermyn desalinasieplan. En wat ons huidigelik doen is ons kommunikeer met die publiek. Ons kommunikeer met ons inwoners en ons sê spaar water. Ons moet saamwerk om water te spaar. Dis baie keer sê ons inwoners, moenie vir my sê om water te spaar nie, maak die lekker reg. So die stad maak hier lekker reg. Ons kan ook water spaar. Ons moet dit saam doen. Dit is nie een persoon of een instansie se verantwoordelikheid nie. Dit is almal se verantwoordelikheid. Wat ons ook na kyk as ons nie ons waterverbruik verminder as 'n stad nie, is om waterbeperkingstoestelle in te bring. Nou dit is nie iets wat jy noodwendig wil doen nie, maar as inwoners nog steeds water gebruik meer as wat hulle veronderstel is, is dit iets wat ons ongelukkig gaan moet doen, en dis iets wat die nasionale regering en toe die nasionale minister die was vir ons gesê het, is nie 'n opsie vir ons nie, ons moet daai toestelle begin implementeer as ons inwoners nie saam met ons werk nie.
Baie dankie, dit was die burgemeester van die Nelson Mandela Bay Metro, woordvoerder Leander Kreer. Ons bly by die storie, boere in die Oos-Kaap wat nou reeds meer as 5 jaar laas reën gehad het, sê, hoewel hulle die afgelope naweek se reën verwelkom, is veel meer nodig om weer op die been te kom. Johannes de Lange is 'n boer, of hy boer met beeste en wild in Glenkanner. Hy het in Madeleine Forsie gesê, hy voer nou reeds 5 jaar lank sy diere, omdat daar nie meer weiding is nie.
Glenkanner distrik het tussen 5 en 10 mm reën gekry die laaste 2 weke. Dit het baie sag geval, was sagte misreentjies en ons het laas donderdag ligte haal gehad. Maar ons sal moet heel wat opvolgreens kry. Die veld kort heel wat reen, dit help nie, dit gaan net harde vloedreen wees nie, maar as ons kan sagte reens kry, en dan opvolgreens, dit sal moet vir 'n paar maande lank opvolg, sodat die veld kan herstel, want die grondwater is geweldig uitgeput, en ook die bos in die veld is geweldig uitgeput. Na 5 jaar, party van die gebiede is nou al 6 jaar wat hulle droogte het. Daar is amper nie meer saad om te ontkiem nie, want elke keer ontkiem die saad, kry 10 of 20 mm en dan sal geen opvolgreens vir die volgende paar maande nie, en dan droog dit net uit.
Plase waar boere op damwater moes staat maak, moes lankal alternatiewe bronne opspoor.
Die meeste van die boere moes al vir die boorgate ekstra pype insit om het dieper te laat sak, en van die boorgate het al opgedroog. So grondwater raak net minder en dieper om te kry. Hulle moet dieper boor en meer pype bysit.
Wildboere het die afgelope tyd opgang gemaak in die gebied, maar die droogte gepaard met die pandemie veroorsaak toenemend bekommernis.
Buitelandse jagters wat glad nie kom jag nie, dit het 'n groot impak gehad op die jagbedryf, maar ons het gehoop in die toekoms dat hy weer kan herstel, maar die droogte gaan 'n groot impak hê, want die kondisie van die wild is nie goed nie, en omdat die meeste van die boere die laaste 5-6 jaar heeltyd moet voer, was die aanteel ook nie goed nie, so wildsgetalle is definitief nie meer waar dit was 'n paar jaar terug nie, so dit gaan 'n groot impak hê op die wildboerdery ook, as die trofeejag weer oopmaak vir buitelanders en dit weer voluit aan die gang is.
En soos in verskeie ander provinsies waar die droogte boerderye uitwis, kom boere te staan teen die reuse uitdaging om hoopvol te bly.
So lank te moet voer en so lank te moet sukkel, en dat hulle finansies vir so 'n lang tydperk finansieel swaar kry, is emosioneel baie hard op die boere en die gesinne. Die boervrouens kry net so swaar, en dit is hoekom hulle so dankbaar is as daar pakkies kom wat gemeenskappe in die dorp stuur, en wat hulle ook pakkies opmaak vir die vrouens. Dit word geweldig gewaardeer. Ek weet nie of die mense in die stede besef hoe vrouens dit waardeer, en die mense, die boere op die plase dit waardeer nie. Dit help hulle geweldig emosioneel.
Dit was 'n boer in Glenkanner in die Oos-Kaap, Johannes de Lange. Marlene Forsie, SAK nuus.
Sjoe, nuusste, die samevatting van die jongste sportnuus.
Ons begin met rugby nuus. Volgens berigte in die media, Suid-Afrika se opwarmingstoetse vir vanjaar se Britse en Ierse leeustoer teen die VSA en Italië weens kwarantaineperiodes in gedrang. Wanneer die twee spanne Suid-Afrika verlaat, moet die spelers vir 2 weke in kwarantyne geplaas word en sal dus nie gou genoeg by hulle klubs kan aansluit nie. Die Suid-Afrikaanse rugbyunie wag ook vir wêreldrugby se goedkeuring vir 2 toetse teen Georgië. Plan B is dat die nasionale span in 2 groepe gedeel word en dan teen mekaar sal speel. Die bokspan vir die leeustoer hier in Suid-Afrika word volgende maand bekendgemaak. Die toer vind tussen 3 Julie en 7 Augustus plaas. Cricket. Pakistan het Zimbabwe vanoggend op dag 4 van die tweede en laaste toets met 'n beurt en 147 lopies vermorsel en palm die reeks 2-0 in. Hulle het die eerste toets met 'n beurt en 116 lopies gewen. Op die tennisbaan is die Madrid Open oor die naweek afgehandel en nou is dit tyd vir die meesterstoernooi in Rome in Italië. In die eerste ronde van die mansafdeling stap Suid-Afrika se Lloyd Harris vanmiddag teen Christian Guerin van Chile op die baan uit. En laastens op die sokkerveld speel Fulham vanaand 9:00 in die Engelse Premierliga teen Burnley. Etienne Ludik is vanmiddag in spitstyd terug met nog sportnuus.
Sean Jooste van RSG Sport.
Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
Spectrum is ook beskikbaar op Potgooi. Gaan net na www.rsg.co.za, klik op Potgooi en soek die Spectrum skakel. Spectrum, jou middagnuus aktualiteitsprogram, net op RSG. Die DA het gevra vir 'n dringende debat in die parlement oor grondhervorming. Die DA sê hy sal 'n brief aan die speaker van die parlement aan die Modisi skryf oor die kwessie. Die DA se skare minister van landbou, grondhervorming en landelike ontwikkeling Anet Steyn sê die kwessie word al dringender omdat dit nie net te maak het met landbougrond nie.
Die DA het gevra vir 'n debat op grondhervorming. Ek dink dit is baie belangrik. Vooral nou in die tydperk waar daar gekyk word na die verandering van die grondwet na proses vir onteiening sonder vergoeding. En dit het alles belangrike punte na vore gebring en dit is waar trek ons met die huidige grondhervormingsproses in Suid-Afrika. Ek dink daar is eintlik baie min in die parlement gesê en gedoen rondom die huidige proses en wat op die oomblik aan die gang is met grondhervorming in Suid-Afrika. So die debat vir die verandering van die grondwet en die grondeise of die grondonteeningsproses het eintlik aan die gang gekom sonder dat ons as die parlement enigszins die vorige Motlanthe verslag oor wat die redes is vir grondhervorming wat nie suksesvol is in Suid-Afrika nie. So daai debat het ons verbygegaan, het nooit gebeur nie en daar het 'n nuwe debat gekom te sê maar die grondwet is die probleem en ons moet die grondwet verander.
Hoe dringend dink jy is hierdie debat as ons kyk na gebeure die afgelope ruk in die land?
Ek dink die debat is baie dringend. Ek dink die gebeure in die land wat ons nou gesien het, prosesse wat besig is om te gebeur, ook die goed wat na vore kom met swart boere wat van hulle grond afgesit word sonder dat hulle enigszins 'n huurooreenkoms het of dat hulle beskerm word deur die departement van landbou, is baie belangrik dat ons kyk wat is die huidige prosesse aan die gang en hoe kan ons eerder miskien dit versterk of daardie prosesse versterk voordat ons begin karring aan veranderinge aan die grond het.
Dan is daar gebeure soos Piet Retief, Sodwana. Dis nie net landbou wat hierdeur geraak word nie.
Nee, dis verseker nie net landbou nie. Ek dink dit is ook 'n wanvoorstelling dat landbougrond die enigste is wat in die spervuur is. As ons kyk na die beskerming van eiendomsreg, is eiendom baie meer as net landbougrond. Eiendom is besighede, enige iets anders wat in jou besit kan wees of waarvoor jy dan eienaarskap kan hê. Ek weet daar is baie gesprekke en mense verskil met ons daaroor, soos goed soos byvoorbeeld jou aandele of ook jou intellectual property, wat kan jy nou in die Afrikaanse woord daarvan dink nie. Maar ek dink tog daai gesprek moet gevoer word. Ons moet kyk as Suid-Afrikaners, hoe het ons gevorder tot nou? En hoe kan ons dit wat reeds in plek is beter maak en beskerm? Ons het nog nooit 'n gesprek gevoer oor byvoorbeeld kommunale grond of grond in besit van die staat wat daar byvoorbeeld daar's nou groot gesprekke oor die Imbonyama Trust, die grond onder die Zulu koning se besit. Aan wie behoort daai grond? Wie kan dit dan bestuur en wat gebeur daar? Daai gesprekke is nog nooit gevoer nie.
As hierdie gesprekke nie dringend gevoer word nie, waarop kan dit uitloop?
Ek dink dit kan uitloop en dit is besig om uit te loop op 'n gevoel van dat Suid-Afrikaners of swart Suid-Afrikaners nog nooit eiendomsreg in Suid-Afrika gehad het nie. Na 25 jaar, na die feit dat ons besig is met vir jare eintlik al met grondhervorming wat daai prosesse veronderstel was om reg te maak, dat het nog nooit eintlik gebeur het nie. En wat is die redes? Wat is die werklike redes van daar agter of daar wat aanleiding gee dat mense in Suid-Afrika nog steeds voel dat hulle nie deel is of nie eienaarskap het van Suid-Afrikaanse grond besit nie?
Dit was die DA skare minister van Landbou, Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling Anet Steyn. Die ontwikkeling van die Musina Mokado spesiale ekonomiese sone in Limpopo sal na verwagting in die komende finansiële jaar begin. Die woordvoerder van die infrastruktuurontwikkeling Chamanu Makuya sê 310 miljoen rand is begroot vir waternetwerke, elektrisiteit en omheining. Meer as 150 miljard rand is begroot vir fabrieke tussen Musina en Mokado. Daar is egter teenkanting van grondeienaars oor die totstandkoming van die projek en oor die beskadiging van die omgewing. Esie de Klerk doen verslag.
Die groep Mula Mwani Eiendomsvereniging besit 12 plase tussen die Louis Trichardt en Waterpoort gebiede.
Die plase word geraak deur die ontwikkeling van die spesiale ekonomiese sone en die groep is in onderhandelinge met die infrastruktuurontwikkelingsgroep se raad dat van die plase aan die SES ontwikkelingsgroep verhuur word. Die eiendomsvereniging se sekretaris Aubrey Lufoy sê die groep is gekant teen die ontwikkeling. Hy sê hulle het ingestem om 8000 hektaar aan SES te verhuur.
We have almost 12 farms, which comprises of 14,000 hectares, and we are now will be able to lease them about 8,000 hectares. The community is going to benefit not only Mlanjani community, the entire province will be able to benefit. They'll be part of the economy, and also they're going to get jobs, and their companies also will be able to operate locally here.
Die woordvoerder van die groep Tshivela Tshehuva, wat gekant is teen die verhuuring van die grond, sê daar was geen behoorlike konsultasie nie.
Ariko inyaga ngauri nawo vhathu vhango vhuya vhada mari engage savane vhashango rina zwipo zwavho rine
zwine we don't want it because the project owners did not engage us as the custodians of the land. We want to protect our ancestral area where we perform rituals. We want to protect our indigenous trees and birds. We are not happy because the graves of our family members will be relocated. We appreciate the creating of jobs, but they are not coming out clear as to how are they going to create them and how are we going to benefit. They are not clear about that.
Die woordvoerder van die Raad vir die Messina Makadu Spesiale Ekonomiese Sone, Tamani Makuya, sê infrastruktuurontwikkeling sal gedurende die finansiële jaar aan die noordelike dele begin.
The environmental impact assessment approval for the north side was approved in 2016, and consequently we are in the process of the development of the site, which we believe will commence during this financial year, and that is to develop water infrastructure, integrated security infrastructure, electricity infrastructure, which will commence, as I indicated, this financial year, and the budget allocated there is to the tune of 310 million.
Sy sê die projek sal groot volumes water benodig.
For our medium-term solution, we've conducted a pre-feasibility study for the development of Musina Dam. This is an initiative that has been found to be technically sound, wherein we will harvest water from the Sand River and the Limpopo River. And this is in the medium term. In the long term, there is a solution that is envisaged, which is to get water from Zimbabwe. And this project is being worked on by Musina Makadu SEZ with Department of Water and Sanitation.
Die ontwikkelingsprojek sal water van die Sand en Limpopo riviere onttrek. Daar is ook planne om water van Zimbabwe vir die projek te herlei. Die verslag is saamgestel deur Rodzani Tsewasi en ek is Estie de Klerk vir SAK nuus.
Die sake nuus word aangebied deur Nikki van der Merwe, portefeuljebestuurder by Nedbank Korporatiewe Beleggings. Goeiemôre Nikki.
Goeiemôre Susan en luisteraars. Markte skop hierdie week gemeng af. As ons kyk na Asië, sien ons die Hong Kong Hang Seng verswak 0,1%. Die Japaneese Nikkei is op met 0,5% en die Australiese ASX 200 is hoër met 1,3%. In Europa verhandel die Britse FTSE 100 sterker met 0,1%, die Franse CAC 40 is laer met 0,2% en die Duitse DAX is af met 0,3%. Plaaslik verhandel ons algehele indeks hoër met 0,6% en verhandel teen 68,941 punte. Die finansiële indeks is hoër met 0,8%, die nywerheidsindeks verswak 0,6% en die hulpbronne indeks is op met 1,8%. As ons kyk na kommoditeitspryse, goud versterk 0,5% en verhandel teen $1,840 per fyn ons, platinum versterk 1,2% en verhandel teen $1,271 per fyn ons, en Brent olie versterk 0,6% en verhandel teen $68.68 per vat. Dan wisselkoerse, die dollar rand hou vas aan daai R14 vlak en verhandel tans teen R14.03. 'n Pond verhandel teen R19.79, 'n euro verhandel teen R17.08 en laastens rentekoerse, die R186 staatsiefek verhandel onveranderd teen 'n opbrengs van 7.26%. Vir die week vorentoe kan luisteraars op die uitkyk wees vir die volgende ekonomiese data wat insluit vervaardiging en mynbou produksiesyfers vir Maart. Baie dankie, dit is die einde van die sakenuus.
Baie dankie, die sakenuus is aangebied deur Netjie van der Merwe, portefeuljebestuurder by Nedbank Korporatiewe Beleggings. En voor ons groet, sluit Marlenay Forsie nou by ons aan met 'n opsomming van ons hoofstories op Spectrum. Goeiemôre Marlenay.
Goeiemiddag Suzanne, en ons begin met politiek. Die skrywer en joernalis Jan Uver sê die ANC is nie die enigste politieke party wat nou finansieel swaar kry nie.
Lyk vir my al die politieke partye in die land sukkel met geld. As ek met mense praat, wys jy nou net, né, wetgewing wat verander en hoeke wat oopgemaak word en COVID se invloed op die ekonomie. Ons weet mos die DA is in dieselfde posisie. Ons sit in 'n situasie waar die Vryheidsfront van 40 tussen verkiesings volgende Woensdag net een kandidaat ingestel het. En ons sit in 'n situasie waar die EFF probeer om die verkiesing te laat uitstel, hoewel dit onmoontlik is binne die grondwet. So alles aanduidings van politieke partye wat nie geld het nie. Die ANC is nie alleen in daai bootjie nie.
En wat die COVID-19 pandemie betref, die COVID-19 variant wat amok maak in India is in Suid-Afrika geïdentifiseer en 'n spesialist op die gebied van infeksiesiektes aan die 3 Militaire Hospitaal in Bloemfontein, Dr. Klute van Vieren, lig sy mening oor nuwe debatte oor die verspreiding van die virus.
Stil verlede week het buite die WHO en die Amerikaanse CDC hulle riglyne verander en sê maar dit is waarskynlik 'n groter effek die lugverspreiding as die druppelvloei. Die implikasie daarvan is dit beteken dat hierdie gehande was en saniteer en oppervlakte af. Dis 'n klomp, kan ek dit nou maar parafraseer, 'n klomp nonsens. Gaan daaroor jy moenie staande lug inasem nie. As daar nie ventilasie is nie, dan hoop hierdie aerosol op. Dis waaroor dit gaan. En dit is 'n geweldige groot klemverskywing met eintlik 'n groot implikasies wat nou daar gebeur het.
En hy waarsku dat inperkingsregulasies vir al met die nuwe variante in die omte steeds nastigtelik nagekom moet word.
Maar Lenay, voor die heeltemal groet, vertel ons gou van die aankondiging deur die Clicks groep.
Hulle gaan nou 'n apteekonderneming begin in samewerking met Pick n Pay, 'n lekker sake storie wat ons daar opvolg. So bly ingeskakel vir ons nuusaktualiteitsprogramme op RSG.
Baie dankie, dit was Marlenay Forsie met daardie opsomming. Namens groep die span, ons waarnemende uitvoerende regisseur Wessel Pretorius, redakteur vandag Jan Estreisen en produksieregisseur Evert Snyman, ek is Susan Paxton, bly ingeskakel vir 360 net hierna.
SAK nuus, onafhanklik, onpartydig.